Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hierdie is deel 2 in ons nuwe reeks, die wette van die vlees, die Ou Testament, en die wette van die gees, die Nuwe Testament. En dan gaan ek onmiddellik aan waar ek met die vorige uitsending opgehou het. Die opdrag van Jaffa, ons Urim of God, aan Moses. Moses trek by die volk Israel deur die woestyn en dan gee Jaffa sy Elohim, dis God, aan hom 'n opdrag om die volgende te doen. Hy laat die volk trek vir 6 dae, maar die 7de dag, Saterdag, moet hulle tot stilstand kom en hulle moet rus. Nou ons gesien in die vorige uitsending, Vrydag aand 6:00 tot Sondag aand 6:00 of son onder tot son onder, min of meer 6:00. Hierdie dag van rus sou later bekend word as die Sabbat van Jaffa, hulle Elohim of God, naamlik die dag van rus. Wat was die doel van die dag van rus? Wanneer Israel tot rus gekom het, sou die Levitiese priesters vir hulle wette van Moses leer, naamlik die 613 wette. Onthou, terwyl Israel in daai 420 jaar in ballingskap was in Egipte, het ons in die eerste uitsending gesien dat hulle het verleer, totaal en al verleer, om Jaffa hulle Elohim of God te aanbid. In daardie tydperk wat hulle sou trek, deur die woestyn, sou hulle leer aangaande die priesterlike bediening. So wat doen die Vader? Hy laat Israel 40 jaar deur die woestyn trek, om wat te doen? Sodat hulle die wette kon leer, die priesterlike bediening wat hulle verloor het in Egipte. Hulle sou weer leer wat dit was om 'n tempelbediening te hê. Hulle sou weer leer wat daar was, dat daar vergifnis van sonde was deur die offerande van bokkies en duwe en lammetjies. Hulle het nie in Egipte land gehad nie. Hulle is nou weer leer dat hulle 'n menslike hoëpriester het, wie namens hulle tot Jaffa, hulle Elohim of God, sou bid, wie vir hulle 'n middelaar geword het tussen Jaffa of God en die mens. So die hoëpriester het die spreekbuis geword. Die hoëpriester het die middelaar geword. Hierdie 613 wette van Moses sou vir die volgende 900 jaar die fondasie vir die volk van Israel se geloof word. Nou wil ek dit net duidelik stel, moenie my aanhaal en sê ek sê dat Israel was 900 jaar in die woestyn, dis wat ek sê nie. Luister wat ek sê. Hierdie 613 wette van Moses sou, want natuurlik Moses het nie 900 jaar oud geword nie, sou die volgende 900 jaar die fondasie vir die volk van Israel se geloof vorm, sodat hierdie 613 wette, waarvan die 10 gebooie deel was, sou die volk nooit tot die kennis van Elohim gekom het nie. As daar nie hierdie 613 wette was nie, sou Israel nie tot die Messias boodskap gekom het nie. Wat was Jaffa ons Elohim of God se doel met Israel in die woestyn? Om te weet, is dit moontlik dat ons nog 'n hele 2 weke net hieroor kan praat. Net hoekom moes hulle deur die woestyn trek vir 40 jaar. Dis eenvoudig. Hulle het 40 jaar gevat om 613 wette te leer. En die groot ding is, hulle was ongehoorsaam geweest. Dis wat die woord sê. Hulle het Baal afgode begin aanbid. Daartoe Moses bietjie lank vat, as hy in die berg op is, om die 10 gebooie te gaan haal, toe vat die ouens hulle ringe en hulle horlosies en hulle jewelry en al hulle goed, en hulle smel dit, en hulle bou 'n kalf, en dan aanbid hulle hierdie goue kalf, soos in die tyd van Egipte land. Hy sê, hierdie 613 wette van Moses het die alledaagse lewe van elke Israeliet beheer, tot die engele die koms van Jaffashoa of Jesus Christus aangekondig het. Halleluja! Ek is so dankbaar, ek het nie nodig om 613 wette te leer nie, want dan gaan dit ook 40 jaar van my 66 jaar seker gevat het om by dit uit te kom. Wie van ons kan 613 wette hou? Want as jy een gebreek het, dan kan jy maar die ander 612 ook breek. As jy skuldig is aan een wet wat jy breek, is jy skuldig aan die ander 612. Kom en kyk ons na die ou en nuwe verbonde. Hierdie is baie interessant. Die ou verbond en die nuwe verbond. Die ou testament of die ou verbond. Wanneer ons die protestante Bybel lees, vind ons in ons Bybels twee testamente of twee verbonde, wat uit mekaar uitgehou word deur 'n houtkruis waarop Jahashua of Jesus Christus gesterf het. Is dit nie prachtig nie? Ja. Twee verbonde. Een ou testamentiese verbond, een nieuwe testamentiese verbond. Een ou testamentiese verbond wat deur die bloed van bokkies en lammertjies en duwe beheer was, met 'n hoofpriester wat vir homself moes offer. En aan die ander kant een nieuwe testamentiese verbond, waar daar nie 'n hoofpriester is wat sonde gehad het nie, wat nie nodig het om vir homself eers 'n bokkie te offer nie, en wat ons kon vrymaak het met sy bloed. En in die middel van hierdie twee verbonde staan 'n houtkruis. Wat hou die twee uit mekaar uit? Of wat koppel die twee aan mekaar? Die houtkruis. As ek hier sou vra, kom ons gaan Kaap toe, hier uit Pretoria uit. En ons klim in die kar en ons ry, dan kry ons 'n padkaart. Nou hoe ry ons? Ons ry op die N1. Sommie hier by my, klim ons op hom. En dan ry ons Bloemfontein se kant toe, want die padkaart vat ons deur Bloemfontein na die Kaap toe. Sê vir my as ons in Bloemfontein oornag, is ons in die Kaap. Nee prof, jy moet nie halfmal wees nie man. Dis mos nie die Kaap nie, dis Bloemfontein. Nou sê vir my, om by die kruis van Jahashua uit te kom, by die nuwe testamentiese verbond, het ek nodig om deur die ou testament te kom. So ek kan nie die ou testament weggooi nie. Daar is baie goed wat verskriklik leersaam is, wat die pad vorm Kaap toe. So as ons halfpad deur die ou testament is, dan is ons mos nog, as ons Bloemfontein deurgaan, is ons nog nie in die Kaap nie. So vir my om by die kruis uit te kom, by die nuwe testamentiese verbond, moet ek deur die ou testament kom. So die ou testament is vir my soos Bloemfontein. Ons is op pad iewers te heen, na 'n nuwe plek, 'n nuwe verbond, 'n nuwe lewenshoop, wat nie geskryf is wat die bloed van bokkies en diere en lammetjies nie, maar die bloed van die Seun van Jaffa, ons Elohim. Hy is Jahashua, dis Jesus Christus. Volgens die Hebreëse Joodse mense bestaan daar net een testament of verbond met drie verskillende afdelings. Die Messiaanse ouens is bietjie anderster, maar die orthodoxe Jode, hulle glo aan 'n een verbond, die verbond van Abraham, een testament, die testament wat oorgelewer is aan Moses, en hierdie testament bestaan dan uit drie verskillende kompartemente of afdelings. Het jy dit geweet? Kom ons breek dit op. A. Die eerste een van hierdie drie verskillende afdelings is die Torah van Moses. Naamlik die eerste 5 boeke in die Ou Testament wat ook genoem word die Pentateuks boeke. Het ons dit? Die eerste 5 boeke in die Ou Testament vorm die Torah van Moses. Ek het 'n interessante skrywe gehad 'n ruk terug van iemand wat my gevra het, prof, nou sê vir my, waar is die oorspronklike manuskrip van die Torah? Nou as ek vir u vanaand moet vra, as student, sê vir my, waar is die oorspronklike manuskripte van die Torah, die 5 boeke van Moses? Waar is dit? Kan u vir my sê? Kom ons dink gou 'n bietjie. Dis mos 'n Bybelstudie, dis ons wat dit is. Wie het die oorspronklike Torah manuskripte? Wel, as ons teruggaan na die Nuwe Testament toe, en ons kyk na die 2de eeuwse Lysiaanse Byzantynse teks, ek vat ons om in die goed so uit my gedagtes uit, want dis my kos, dis my veld hierdie. Want ons kyk na die Lysiaanse Byzantynse teks van die 2de eeu, dan is dit 'n parkementrolle en dit verweer. En dan in 1522 het ons Desiderius Erasmus, 'n Rooms-Katolieke priester in die Vatikaan, wat toegang het tot die Vatikaan. En dan vat hy die oorspronklike Lysiaanse Byzantynse teks wat verweer het, en uit hom uit skep hy dan die Tectus Receptus teks. Nou hy vyf tekste geskryf, die skep die 1516 teks, die 1518 teks, 1520, die 1522 en die 1524 teks, ses tekste. Dis wat hy skep. Maar die 1522 teks word dan die Tectus Receptus teks. As daar nie 'n Lysiaanse, as daar nie 'n Desiderius Erasmus gewees het nie, dan sou daar nooit protestantisme plaasgevind het nie. Het jy dit geweet? Dan sou die 95 wette nooit aan die kerkdeur in Duitsland se deur vasgeslaan gewees het nie. Dan sou William Tyndale nie gesterf het op 'n brandstapel nie, want hy was die eerste een wat uit die 1522 teks, die Tectus Receptus teks, die oorspronklike geskep uit die oorspronklike Byzantynse teks, het hy dan die William Tyndale Text of Bible geskryf. En ek weet nou die Bybelgenootskap ouens van Suid-Afrika hou nou van die goed niks nie. Kyk, by die tyd het hulle al lankal koffie gaan drink of gaan slaap, want hulle wil van die goed niks weet nie. En ek gaan nou nie met hulle sukkel nie. So op die einde van die dag gebeur dit dat hierdie nuwe teks wat dan geskrywe word, word dan die grondteks, die 1522 teks van Desiderius Erasmus, word dan die grondteks vir ons Griekse tekste, naamlik ons Nuwe Testamentiese tekste in ons Bybel. Alright, later 1881 het die Westkortenaard, daar roo twee Rooms-Katolieke wat geeste opgeroep het en nagmaal aan geeste bedien het. Ek het altyd gesê, hulle drink die wyn, dan sien hulle die geeste en spoke. Maar jy kan nie 'n gees nagmaal bedien nie of 'n mes bedien, dis onmoontlik. Gees kan nie iets drink wat vloeistof is en hy kan nie iets eet. So wat gebeur hierson? Is dat as die teks is die Septus teks, word dan die bronteks vir die oorspronklike vyf Bybels. Laat ek bietjie dink, naamlik die Nederlandse State Bybel, Duitse Lutherse Bybel, William Tyndale Bybel, die 1611 King James Bybel en die 33 Afrikaanse Bybel. As ook natuurlik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenheim version, die Grieks, die Nuwe Testament. So wat gebeur, daar is 'n, ons is nou bewus van 'n teks. Daar's 'n bewaarde teks, naamlik die Tectus Receptus teks, selfs vandag in die Vatikaan. Nou kom ek terug, en ek vra weer my vraag van 'n paar minute terug. Waar is die oorspronklike manuskrip of teks vir die Torah, kan iemand my sê? Julle ouens wat Hebreërs swat, come on man. Waar is hierdie teks? Die oorspronklike Torah teks. Jy sien, dis hoe die mekaar die ouens is. Daar was nooit 'n oorspronklike Torah teks gewees nie. Nou hoe so prof? Jaffa, ons Elohim, het vir Moses 613 wette gegee, wat almal uit in die vyf Pentateksboeke, die Torah geskrifte, voorkom. So daar het nooit 'n fisiese skepping van 'n teks ontstaan nie. Dit was mondelings aan Moses gegee. Moses ontvang van die Allerhoogste Elohim, die skepper van hemel en aarde, Jaffa, ons Elohim, soos u hom ken, die Here, ontvang hy mondelings die woord. Daar was nie 'n geskrif nie. Hy het vir hom dit op die kliptafels gekap, die 10 gebooie, nie die 613 gebooie nie, 10 gebooie, wat hy dan gebreek het, toe hy die goue kalf gesien, wat hy moes gaan oorkap het. Gelukkig was daar nie 613 nie, want dan het hy 6 maande gevat om dit te doen. So ek gebruik nou maar net 'n tyd hierso. So wat gebeur? Daar was nie, daar is nie 'n oorspronklike geskrewe manuskrip vir die Torah nie. Dis die woord van Moses soos hy dit gespreek het en hy dit dan geskryf het. En daai Torah perkamentrol word dan deel van die voorwerpe wat binne in die verbondsark geplaas word. Die Torah se blyplek was binne in die verbondsark wat saam met Israel getrek het. Nie net vir die 40 jaar nie, maar reg deur die tyd tot 570 voor Joshua, wanneer Babylon koning Nebukadneser Israel inval en die tempel afbrand en die mure van Jerusalem omstoot en Israel gevange neem om in die Babyloniese afgode godsdienst. So wat het met die verbondsark gebeur? Wel is eenvoudig, soos wat die Babyloniërs aangekom het onder die tempel van Salomo was daar verskillende plekke waar die dinges weggesteek was, tonnels, en daai priesterseuns moes daai verbondsark onder daardie fondasies ingevat het. Iewerste onder daardie tonnels is die verbondsark. Hulle moes hom gaan wegsteek het. En hulle is dood in daardie 70 jaar van ballingskap van Israel onder Babylon. Nebukadneser en die ander konings. So wat gebeur? Tot vandag toe is daai verbondsark nog nooit gevind nie. Moenie laat ouens julle stories vertel. Dis hier in die Ethiopië en dis daar's 'n plek in Israel waar haar bloed deur geloop het en dit het 'n aardbewing veroorsaak. Snert man, dis als geld maak stories. My pa het altyd gesê, there's a sucker born every day. Hulle het 'n manier om geld uit te trek, veral as jy uit Suid-Afrika uitkom. Want ons is mos so allerheilig en ons wil net altyd man dat hulle melk jou. Meeste van daai ouens is 'n klomp katolieke en Palestynë wat daar toerleiers is en al hierdie goed so. Dis al se geld maak besigheid. So op die einde van die dag die oorspronklike Torah geskrif bestaan nie. Daar is nie een nie. Hy's weg tot vandag toe. So wat gebeur? Die Torah, nou kom ons terug. Daar is 3 groepe wat deel is van die Ou Testamentiese verbond. A, die Torah, naamlik die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Jy sien, dis mos nou lekker van Bybelstudie. Ou, kom ons bietjie oor ander goed praat wat te doen het met dit wat saak maak. 2. Eerste, die 5 boeke van Moses, die Torah, die Pentateuch boeke. Tweede is die profete van die Ou Testament. The prophets. Engels sê the Torah, the prophets. The prophets, die profete. Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel en so kan ons aangaan. Die profete. En derdens die geskrifte. Met ander woorde, the Torah, the prophets, the scriptures. Die geskrifte. Want behalwe die 5 boeke van Moses, is die hele Ou Testamentiese profesies en geskrifte daarso. Vir wie? Vir elkeen van ons om vanaf te leer. Goed, dis die Ou Testament. Die Nuwe Testament. Nuwe Testament bevat verskillende boeke. Bevat verskillende boeke oor die lewe van Yahshua of Jesus Christus. Dis A. B. Al die sendingsreise van Paulus. B. Al die sendingsreise van Paulus. En dan C. Die boek Openbaring. Dis as ons nou die Nuwe Testament in 3 gedeeltes sou opdeel, dis dan die 3 gedeeltes. Die Nuwe Testament bevat verskillende boeke oor die lewe van Yahshua. Dis die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dan is ons die sendingsbriewe van Paulus en dan die boek Openbaring. Die 21ste eeu en die wette van Moses. Die doel van hierdie studie is om te sien volgens die woord van Jahwe ons Elohim of God of die Ou Testamentiese verbond nog steeds in hierdie 21ste eeu relevant of van waarde is. Dis die doel van die studie. En waarom dit nodig was, dat Jehoshua of Jesus Christus met sy eie lewe moes kom betaal. Hoekom? Om 'n tweede vernuwende verbond daar te stel, terwyl die ou verbond van Moses en die ander profete nog steeds van krag was. So sommige protestante kerke vandag, 2019, verklaar dit nog steeds is. Dis wat ons wil weet. Ons wil weet, hoekom het die Vader sy seun deur 'n marteling gesit, soos wat hy gedoen het, as daar dan steeds hoop en lewe was in die Ou Testamentiese verbond? Hoekom gee die Vader sy seun so verskriklike martelingspad om te sterwe? Die bruid van Jehoshua of Jesus Christus. Is ons namelijk die bruid van Jehoshua of Jesus Christus in die 21ste eeuw steeds verplig? Nou moet jy mooi luister, ek vraag. Is ons namelijk die bruid van Jehoshua of Jesus Christus in hierdie 21ste eeuw steeds verplig om enige vleeslike wette van Moses en die Ou Testamentiese verbond te onderhou? Wat sê jy? Wat sê jy? Jy sien, ons moet self dink, dit help en geef jy alles met die lepel nie. Is ons namelijk die bruid van Jehoshua of Jesus Christus vandag in 2019? Wel, hy is amper klaar. Steeds verplig om enige vleeslike wette van Moses en die Ou Testamentiese verbond te onderhou. As jy sê ja, dan moet jy mos nou sê hoekom. In hierdie studie gaan ons nie net verwys na die 10 gebooie nie, maar ons gaan meeste van die tyd kyk na die 613 wette volgens die geskrewe Torah, die enigste heilige geskrif van die Hebreërse mense. Die antieke Hebreërs het hulle meer geskaar rondom die Torah. Om tot die volle geopenbaarde kennis van die woord van Jehovah ons Elohim of God te kan kom, sal beteken dat ons heel wat verskillende skrifgedeeltes in die Ou en Nuwe Testament sal moet bestudeer. Jy sal hoor gebruik die woord bestudeer en nie net lees nie. Dit gaan nie help ons jaag deur hierdie spesifieke studie nie, want dan sal ons nie die volle impak van die geskrewe woord van Jaffa, ons Elohim of God, ervaar nie. Dit is toch waarvoor ons studie doen. Man, ek doen nie hierdie tye, eerst al die navorsing en al die goed, en dan hierdie aande sit om op te neem, net omdat ek niks anders het om te doen nie. En jy sit nie vir 'n hele halfuur en weer 'n halfuur en luister na hierdie inligting, en doen jou eie studie omdat jy niks anders het om te doen nie. Maar ons kon ook gaan visvang het, of gaan rugby kyk het, of iets anders te doen het, of net met jou vrou bietjie sit en gesels, of met jou kinders gaan kuier het. Ons doen het vir die liefde van die woord, en omdat ons tot die geopenbaarde woord van Jaffa ons Elohim, dis God wil kom. Vandag in die 21ste eeuw heers daar groot verwarring, dis kom ek hierdie reeks doen. Daar heers verskriklike verwarring. In my 46 jaar van navorsing in die eskatologie, boek Openbaring, antichriststeem, nuwe wêreldorde, bybelvertalings, manuskripte, bybelprofesieë, onvervulde bybelprofesieë, wêreldgebeure en. In hierdie tydperk kan jy nie glo hoeveel verwarring het ek al padlangs gekom met mense wat vaszit aan kerklike dogmatiek en leerstellinge wat driekwart van dit mensgemaakte wette en goed is, wat niks met godsdienstige leerstellings te doen het, of met die geopenbaarde woord van God of Jaffa ons Elohim nie. Daar heers groot verwarring tussen ons protestante mense, verskillende kerke en vele messiaanse groepe en kerke, wie glo dat hulle steeds verplig is om al die geskrewe wette in die woord te onderhou, soos onderskryf deur Moses en die ander profete in die Ou Testament. Daar is mense wat vandag probeer om die wette te hou, nie net die Sabbat en die feestye en al die goed nie. Hulle wil by die Torah uitkom. Hulle kry dit nie eers reg nie. Hoekom? Want die Torah bestaan uit 613 wette. En as jy een van die wette gebreek het, dan kan jy maar die ander 612 ook breek. Weet jy hoekom? Want die straf bly dieselfde. Het jy geweet daar's 'n straf as jy dan wil wetties wees en jy hou nie die wette nie? Weet jy wat oordeel jou dan? Die wet van die Torah. Daar's verskillende wette. Daar's die wet van die Torah. Daar's die wet van die bloed van Yahshua. Daar's twee koninklike wette. Ons gaan later oor hulle gesels. Daar's die wet van die natuur. En daar's die wet van Vader wat hy tot ons spreek deur die bloed van sy seun. Hierdie wette gaan ons oordeel. Baie mense dink dat daar's net een wet of twee wette. En as jy nou net die Sabbat hou, dan is jy op pad hemel toe. En wat van die res? Wat van die res? En vanaand die Israel, dis amper soos Israel visie ouers. Hulle is nie so erg hier op nie, maar hulle hou so hier en daar die Torah of probeer die Torah hou. Maar wat van die skripsies en wat van die profete en wat van? Ek kom terug en ek sê dat as jy die 613 wette van Moses kan hou, dan kan jy gered word. Maar sê vir my, as daar redding in die 613 wette van Moses is, hoekom het die Vader sy seun Yahshua gegee om vir ons te kom sterf? Omdat die mens nie die 613 wette kon hou nie. Een uit 'n miljoen uit kon dit dalk reg kry. Een uit 'n miljoen uit. Die monogamiese verbond tussen Abraham en Jaffa, ons Elohim. En hierdie Abraham is A-B-R-A-M, dit is die verkorte gedeelte van Abraham. Kom ons lees Genesis 17 vers 7 tot 11. Nou, ons gaan nie tyd hê om deur alles te gaan nie. Dit is want ons stap maar net tot waar ons kom en dan gaan ons stop. En dan gaan ons volgende week aan. Genesis 17 vers 7. En ek sal my, dis Jaffa ons Elohim of God se verbond oprig tussen my en jou, dis Abraham. En jou nageslagte na jou en hulle geslagte. Nou dit is wat die messiaanse groepe sê. Hulle hou die Torah as gevolg van hierdie skrif in Genesis 17 vers 7, Genesis 17 vers 7 tot 11. En ek sal my, dis Jaffa ons Elohim of God se verbond oprig tussen my en jou, dis Abraham. En jou nageslagte na jou en hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God of 'n Elohim of 'n voorwerp van aanbidding te wees vir jou en jou nageslagte na jou. Hierdie belofte van Jahwe ons Elohim of God word die eerste verbond met die volk Israel voor daar 'n volk was, maar met die volksvader Abraham, A-B-R-A-M. Eeuwe, nog voordat hierdie volk Israel gebore is. Hy sê, met jou Abraham en jou nageslagte na jou, wat natuurlik die volk van Israel sal wees. Voordat daar ooit enige geskrewe wette tussen Jaffa ons Elohim en God en Israel bestaan het, sluit Jaffa ons Elohim dus God met Abraham. Ek sê weer, let na die spelling, A-B-R-A-M, 'n ewige verbond. 'n ewige verbond. Mag jy 'n ewige verbond breek? Natuurlik nie. Wel, as jy nie die Sabbat hou nie, dan het jy die ewige verbond verbreek. OK? Maar dan moet jy ook besny wees. Al julle ouens wat sewendag Adventiste is, wat Sabbat hou, of kom ek sê alles reg, gaan sê sewendag Adventiste nie, kom ons noem hulle Sabbateers. Is elkeen van julle Sabbateers besny? Want dan verbreek jy ook die verbond. Sê my julle Sabbateers, het jy 'n hoofpriester wat een keer 'n jaar vir jou 'n bokkie offer? Is daar tabernakel waarheen jy gaan een keer die jaar met 'n verbondsark? Waar die bloed aan die versoendeksels gesmeer word van die bokkie wat jy saamgebring het of die lammetjie of die duwe wat vir jou geoffer word? Nee, maar dan verbreek jy mos nou die wet. Jy kan nie van die een vis maak en van die ander vlees nie. Jy kan nie net die Sabbat uithaal en die Sabbat een kant sit op 'n pedestal en dan vergeet jy van die ander 612 wette nie. Ons gaan bietjie na hierdie verskillende wette kyk. Want as ek die een breek, het ek die ander een gebreek. Hou ek die 613 wette in terme ook van die 10 of 17 gebooie? Jy mag nie kwaad spreek teen jou naaste nie. Wil jy vir my sê, in hierdie jare verby is, jy het nog nooit kwaad gespreek teen jou naaste nie? Ek wil dan sê, in plein Afrikaans, dan lieg jy. Want ons vervies onsself vir die teksties en die goed en die ander dinge wat plaasvind. En dan wat gebeur? Dan spreek ons kwaad. Ek wil net oor een of twee klein goedjies noem hierso. Jy sien wat gebeur. Ek kom nie en ek haal net die Sabbat uit nie. Dit is 'n ewige verbond. Hy maak 'n verbond met Israel. En daai ewige verbond is, ek sal vir jou 'n God wees, 'n Elohim, en julle sal vir my 'n volk wees. Daar was nie 613 wette nie. So moenie my kom vertel, die ewige verbond is die 613 wette nie. Die ewige verbond wat hiervan sprake is, met Abraham en sy nageslag, die ewige verbond is die besnydenis aan die vooruit, as die teken van die ewige verbond, ek sal vir julle God wees, en julle sal my volk wees. Jy sien, Abraham kom in die land van die Galdeërs. Hy het nie God of Jaffa sy Elohim geken nie. Hy het net van hom gehoor. Hy het met hom gespreek, maar hy was nie in 'n verhouding nie. En dan kom die Vader, ons gaan die skrifte hanteer, dan sê hy, ons is besig met dit nou, hierso op die oomblik. Jy kan gaan self lees, Genesis 17 vers 7 tot 11, waar hy dan sê, ek sluit 'n ewige verbond met jou. Die verbond het niks met 613 wette te doen, waar hulle feeste en maane en al die goed nie. Ek sal vir julle 'n God wees, 'n Elohim, 'n voorwerp van aanbidding, maar julle sal my volk word. En dus 'n ewige verbond, nie 613 wette van Moses nie. Ja, dis nou jammer dat ons hier moet stop, want hierdie gaan 'n baie, baie interessante gesprek word. Glo u my, hier gaan baie interessante inligting deurkom. Vertrou dat u vanaand iets geleer het en dat u iets ontvang het en dat ek vertrou dat dit dryf u om dieper studie te doen, om as huisgesin om die woord te sit en bietjie selfkennis op te doen, navorsing te doen. Dit is fantasties. As ek hoor wat in die land aangaan, die terugvoerings wat ons kry, die mense wat by die boekwinkel uitkom in Pretoria, Montana, hier by my en met ons praat, die WhatsApps wat ons kry, die e-poste, dis fantasties. Ek dank Jaffa, hy is besig om groot dinge te doen. My gebed is dat hierdie woord in die gees sal lewe en dat daar saad sal voorskiet uit hierdie woord uit. As dit die eerste keer is dat jy na hierdie uitsendings luister en jy wil deel word van hierdie WhatsApp groep, stuur vir Rika, my vrou, net 'n WhatsApp 0722 367 124. Vra, plaas my op die groep en stuur vir my asseblief dan al die inligting. U moet natuurlik u naam van en die omgewing vir ons gee. As jy miskien Piet Pompies van 'n Merwe, ek bly in Benoni. Dis wat ons wil hê, dan weet ons presies hoe om dit op te sit. Dan as jy meer wil weet oor die geopenbaarde name waarvan ek praat, gaan na my webtuiste toe. Op die webtuiste is daar 'n magdom inligting. www.jahashua. Y-A-H, nie 'n A nie, 'n Y, 'n Y. Y-A-H, V-A-H, S-H-U-A. jahashua.co.za. Als klein lettertjies. www.jahashua.co.za. Klik daar so op, dan maak hy oop op die webtuiste, daar kan jy op lesings gaan klik, en dan kan jy al die verskillende studielesings daar sien, wat jy wil doen. As jy hom oopmaak, op die voorblad, sien jy 80 bladsye in Engels of Afrikaans, soos jy dit verkies, what's your God's name, what's your God's name, en jy kan deur dit werk. Ons Bible College inligting is daar, vir die ouers wat belangstel, vir die nuwe jaar, vir die Bible College, Dis 7500 rand kursus wat ek gratis aanbied. Sou jy belangstel om meer te weet, vul die applikasievorm in, e-mail hom terug. My e-pos adres, alles is daar. Die links vir ons dienste wat uitgesaai word wêreldwyd elke Sondag, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Dropbox, alles is daar. 8:00 op die oggend Sondagoggend word dit lewendig uitgesaai. So kyk daarna as jy wil deel wees daarvan. As jy die webtuiste oopmaak, lê die Openbaring studie daar. Dis die wat ek nou mee besig is op die oomblik. Ek is besig met Openbaring 2 deel 7. Dis nie vers 7 nie, dis deel 7. Maar jy kan na deel 1 toe gaan en dan kan jy hom stap deurwerk. Dis almal 1 uur lesings op video. Of as jy meer wil weet, as jy nie dit kan aflaai nie, stuur vir Rika die WhatsApp, dan stuur ons vir die 1-1 van die boodskappe. Vertrou dat dit vir u seën was. Bid vir hierdie bediening. As dit in u vermoë is en u kan ons help finansiëel bydra hiervoor, kan u vir Rika WhatsApp stuur vir bankbesonderhede. Dit word opreg gewaardeer. Die koste is fenomenaal hierso. Ons bedel nie geld nie. Al wat ons vra, help ons om die bediening op die lig te hou. Vrede in die mooi naam van Yahshua. Liefde van huis tot huis. Maranatha. Yahshua kom, laat dit so wees. Halleluja.